Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Da li nam život na dug oduzima pravo na izbor? Možemo li govoriti o inženjeringu krize i njenom usmeravanju i svesnom produžavanju? Da li je na delu proces odumiranja socijalne države i da li region tone u sve dublju krizu? Da li sve tanji sloj moćne, poslovne i političke elite u sve većem raskoraku sa velikim brojem građana? Kuda to sve vodi i kakvi se trendovi mogu očekivati u godini pred nama? Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Slobodan Komazec, dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i politički analitičar Ljubomir Kljakić. No, pre nego što otvorimo ovu ekonomsku temu, čućemo svedočenje Zorice Mitić. Zorica Mitić je lekar, anestezijolog, doktor nauka, koja je jednog Božića pre 20 godina odlučila da ode iz zemlje.
Dobar dan, moje ime je Zorica Sarah Mitić. Ja sam lekar specijalista anestezijolog sa doktoratom iz psihofiziologije i internacionalni terapeut trauma.
I neko ko je odavde pre koliko godina otišao u Norvešku?
Ja sam otišla u Norvešku za Božić 2000. godine, tako da sam tada 16 godina u Norveškoj i radim kao specijalista u najvećoj norveškoj bolnici za rak, koja je deo njihove najveće bolnice, univerzitetske bolnice, Oslo Univerzitet Hospital.
Božić vam izgleda jako bitan, pošto kažete na Božić. Zašto baš na Božić?
Zato što se na Božić ne ide nigde, znate. Onaj prvi dan Božića se ne ide nigde i onda to, dakle što se kaže, ono, sluti na neku nesreću, jer je pošto Božić je porodični praznik. Tako da ja nisam naročito religiozna, religiozna sam kroz svoja dela, ali mnogo puta se setim toga. mnogo puta se setim toga šta je taj Božić meni doneo.
I kad sad podvučete crtu, nakon tih 16 godina, šta vam je taj Božić donao?
Evo ovako, ja ću vam prvo reći odakle sam ja otišla. Ja sam otišla sa mesta načelnika odeljenja anestezije na ušnoj klinici, koja je deo Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta Srbije. Dakle, kao jedan realizovani mladi lekar koji je bio u to vreme kandidat za docenta na anesteziji. Eto, tako. Znači, otišla sam kao realizovan lekar. Ja sam u to vreme bila više puta na frontu i kao lekar lekar dobrovoljac, tako da sam u to vrijeme izdala i knjigu Iz krajine koje više nema, a i napisala nekom dve manje stručne knjige o prvoj pomoći, doktorirala na strahu od anestezije i tako redom. Znači, otišla sam već sa nekim imenom. Sad je nastupala više puta u radijima, pisala za novine, tako. Otišla sam kao neko koji je već imao jedan javni identitet.
Šta vas je podstaklo da odete?
Ja sam otišla baš zbog toga što taj moj javni identitet nije bio omiljen svima. Tako da sam ja došla, imala političke konflikte i zbog kojih je moj suprug na neki volšeban način nestao. Ja i danas sam sklona da kažem ubijen. Ni meni nije bilo mnogo bolje. Tako da su to moje političke konfrontacije i razlike u mišljenja sa vladajućim establishmentom u to vrijeme bile razlog da sam ja morala da napustim Srbiju i da potražim sebi utočište. Norveška je bila jedan izbor koji je meni jedan drug, dok sam bila lekar na Kosovu, pomenuo. I eto tako, znači nije bio neki svestan izbor. Norveška je bila jedna slučajnost.
Šta vas je dočekalo u Norveškoj? Da li je to što ste vi očekivali bilo to?
Odlazeći u jednu novu sredinu ili prelazak u jednu novu sredinu je uvek povezan sa nekih pet faza. Tako da je ta prva faza po Overbrow, koji je čuveni teoretičar za migraciju i za imigraciono ponašanje, je da imate uvek jednu ružičastu fazu. To je faza u kojoj ste vi jako oduševljeni da ste, pošto ste vukli kamen uz brdo, najzad ga na to brdo dovukli. To je recimo priča sa svih oni koji su se trudili, učili različite jezike i najzad to sredili i onda dobiju neki posao i odu u jednu stranu zemlju koja je uvek različita od ono što ste napustili. I tada mi svi imamo vrlo nekritične oči. Imamo oči koje je zadovoljstva, koje kažu, e, ja sam sad uspeo, ja sam sad došao, ja sam to... Tako da su sve stvari lepše u toj prvoj fazi, tako je to i meni naravno bilo. Ja sam dobila posao kao lekar, ja nisam otišla tamo. Znate kako, velika je navala danas na Norvešku i ljudi odlaze na različite načine. Uglavnom, medicinski radnici su jako traženi i ja mogu da vam kažem da u Norveškoj ima negde oko 300 srpskih lekara. Od tih 300 srpskih lekara, samo 100 lekara rade kao lekari, ostali rade kao bolničari ili su pripremi da možda jednoga dana budu lekari, a neki bez ikakve šanse da bilo kada budu lekari. Znači, ja sam otišla, onda je najveći procenat odlazi tako da prvo ima težak put, da prvo radi kao bolničar i onda finansiraju sami sebi jedan težak proces nostrifikacije. Ja nisam imala taj put, srećom. Ja sam imala anesteziologiju kao specijalnost koja se tražila u to vreme, danas ne. To se na tržište u Norveškoj se strašno menja svaki put i u to vreme su tražili anesteziologe, ali ne u Oslu, nego na jednom ostrvu. Tako da sam ja, zahvaljujući mom naučnom radu, možete da zamislite, u jednom radu u Kopenhagenu 1997. godine, srela profesora Norvežanina, koji mi je to našao posle posao, ali na tom ostrvu, i ja sam na tom ostrvu dobila taj svoj prvi posao. Posle, naravno, prilagođavanja i zadovoljstva da sam dobila i lepu kuću, da imam finu čistu bolnicu i tako redom, počeli su polako da prelazim u drugu fazu, u fazu orijentacije, a onda treća faza dođe faza razočarenja, onda četvrta faza dođe neka malo više realna faza u kojoj se vi pomirite sa onim gde ste i šta ste. Šta je to što vas vremenom dovede da kažem, kad dođete iz te faze oduševljenosti i zadovoljstva, da imate neki taj materijalni minimum koji svi prepričavaju kao najveću dobit Norveške, znate, ali kad vi, nama nije samo taj materijalni deo ono što je najvažnije u Norveškoj, u vašem životu potrebno da imate i neki drugi socijalni život, druge kontakte, a to je opet nešto o čemu možemo sigurno dugačko da pričamo kada je u pitanju Norveška. Najveći problem je u Norveškoj što se tiče naših zdravstvenih radnika, da nam se ne priznaje obrazovanje, da mora da se prođe veliki dugačak put nostrifikacije i da to košta. Znate, to košta nekih 60.000 kruna je minimum koji danas treba da uloži neko ko se kao specijalista, a nije tražen specijalista, da bi nostrifikovao diplomu. Znate, tako da.
A koliko je to 60.000 kruna?
Pa ako izračunamo sada 60.000 kruna, pa podelite recimo na 9 koliko je sada euro, eto vidite koliko je to, to je jedna cifra velika, znate. Vi morate da imate dosta da biste mogli da odete u Norvešku. Ljudi su prodavali ovde i stanove, znate, da bi tamo otišli, da bi nostrifikovali diplome i da bi radili. I posle rezultat svega toga je pitanje šta je ko hteo. Ja imam kolege koji su vrsni hirurzi, koji tamo rade, ali sede sa kreditima do guše i uvek su pred infarktom i tako redom. Tako da kad bi mogli, oni bi se uvek rado vratili. Međutim, niko ne može da se vrati iz Norveške zbog toga što Norveška ima takav sistem da sve što zaradimo mi potrošimo tamo. Znači, iz druge strane, mi imamo mnogo toga zahvaljujući kreditima. Znači, nema keša u Norveškoj, znate, nema bogatstva. Norveški građani duguju približno 3,5 nacionalna budžeta bankama. Tako da priča o standardu u stvari je lažna priča, znate. To je priča o tome da vi možete da se zadužite dobro kod banaka i da onda na osnovu tog duga da vi živite. Tako da nije to priča da ljudi imaju keš i da su bogati. Ne, Norvežani nisu bogati, država je možda bogata, ali pojedinci nisu. Znate, tako da je, to je to priča o tome. A što se tiče nas, lekara, mnogo puta me ljudi pitaju da im pomognem da dobiju posao, onda ih ja pitam, izvini, a zašto ti ideš iz Srbije, ili imaš stan, ili imaš posao? Onda neki imaju, neki ne imaju, naravno. Oni kažu, imam i stan, ali mi je dosadilo da budem u zemlji u kojoj se ne ceni kvalitet, u kojoj se ne ceni rad, dosadilo mi je da radim za malu platu i tako redom. To su klasični objašnjenja zašto neki hoće da idu u Norvešku. Takvim ljudima ja mogu odmah da kažem da ostanu gde su. Zašto? Zato što se u Norveškoj ne ceni kvalitet, ne ceni se rad. I tamo je kao i ovde radio, ne radio, svirati radio. Norvežani su jako lenji i te rupe u mi stranci popunjavamo. Znate, onda poreski sistem u Norveškoj je u etapama, tako da su oni sebi napravili da oni rade do jednog nivoa, preko tog nivoa ne žele da rade za, recimo, da im od zarade ostane samo 20%, pošto 80% ide na porez. I onda te rupe popunjavamo mi stranci. Plate su tajne, vi nikad ne znate koliko zarađuje onaj koji je do vas i uopšte nije laž ako kažem da mi stranci imamo najmanje 10% nižu platu nego što imaju oni. Prvo iz jednog razloga što mi ne znamo da pregovaramo, oni imaju pregovaranja u kojima imaju nalični učinak, to mi znamo, niti nas mnogo puta obaveštavaju da tako nešto postoji. Tako da, znači, rad, kvalitet se ne ceni. Norvežani vole uravnilovku, ne vole da se niko ističe. Imaju čak i takozvani Jante Lovan koji kaže, nemoj da misliš da si ti neko. Nemoj da dođeš ovde da nas nečemu učiš. Nemoj da misliš da bilo čemu možeš da nas naučiš i da mi tebe cenimo. I tako redom, znate, i to je istina. Taj zakon uravnilovke, nemoj da štrčiš, nemoj da me učiš ti nešto, je svakodnevno. Tako da naši ljudi koji dođu recimo sa decom koja su kvalitetni pijanisti ili tako redom, misle da će tamo da prosperiraju, Norveška je pogrešna zemlja za to. Tako da, kažem, mnogo toga je drugačije. Se na kraju pokazalo da je nego što sam ja zamišljala. Doduše, ja to nisam ni imala ni zamišljala zato što sam morala da odem iz tih političkih razloga, pa nisam imala snove koje su mi se srušili. Znate, ja sam samo želala da budem zaštićena.
O tome da li nam život na dug oduzima pravo na izbor, govori lekar anesteziolog Zorica Mitić.
Ja sam imala taj san da budem zaštićena. Međutim, u Norveškoj nisam bila zaštićena. Prvo zato što dolazim iz te zemlje iz koje sam. Meni i dan danas moj šef kaže, pazi šta govoriš, tebi se uvek duplo meri zato što si to što si, što dolaziš iz te zemlje iz koje dolaziš. Ja tebi imam simpatije za tebe, ali molim te, pazi, dovodiš me u neprijatnu situaciju jer tvoje reči se duplo mere. To, šta to znači? To znači da nema slobode govora i slobode mišljenja. Znate, u Norveškoj postoji mnogo toga uz odgovornost i demokratije uz odgovornost. Ovoliko pljuvanje po vlasti koje ja čujem ovde i potpuno ne ulazim u to da li je neko opravdano ili neopravdano, da li je to tako ili nije tako. Oni koji pljuju u ulici, na kafani, u Norveškoj bi svi bili po zatvorima. Znate, vi morate odgovorno da kažete, ja odgovorno moram da kažem da ste vi to i to, moram da stojim iza toga, da dokažem, da dokumentujem. Ako to ne mogu, onda sam ja, onda mogu da me kazne. Ja sam pisala u novinama o njihovoj politici prema strancima, u kojima sam ih upozoravala na nešto što je danas u Norveškoj tako debela stvarnost. Oni su posle toga meni hteli da otpuste. Znači, to moje, da kažem, javno pisanje me dovelo u situaciju da skoro izgubim radno mesto, a to je u stvari nešto što je bilo i ovde. Znate, i ovde kada sam rekla tokom rata što ja mislim, znate, ovim našim tim ratovima, isto je bilo nepopularno. Prema tome, sloboda govora je i u Norveškoj se plaća isto tako, da kažem, i radnim mestom i progonom i tako redom, kao što sam, recimo, ja u to vreme platila. E, vidite, taj deo ja nisam imala prava, znate. Čak mislim da je ovde mnogo, mnogo više da se priča, a da ne uđete u problem, a tamo uđete. Znači, i onda sam shvatila isto tako da se novokratija osvaja, da mora da se dogovaramo, da hoćemo nešto da promenimo, mora da se udružujemo i konstruktivno, znači ne pričanjem po kafanama ili tamo vamo, nego da jednostavno se udružujemo i konstruktivno pravimo neke izmene, koje naravno u Norveškoj idu jako sporo, ali nije nedostižno. Statistika je jedna varljiva brojka, tako da vi nekad ne možete da znate, ta nezaposlenost u Norveškoj ide od 4 do 7%. Ali recimo, ako vi kažete ovako, da u Norveškoj nas ima oko 5 miliona, a od toga radi samo 1,5 milion, onda vam je jasno da tu nešto nije, da neka nesrazmera postoji. Znate, tu imate imate jedan broj penzionera, i imate jedan veliki broj onih koji žive na socijalnim pomoćima ili ne mogu da rade i tako redom. Tako da oni koji rade, a njima se koža sa leđa skida. Tako da naši lekari smatraju da dolaze u nešto gde je sređeno radno vreme, gde su prava sređena. Nažalost, uopšte nije tako. Recimo, moje radno vreme je od 60 do 100 sati nedeljno. Znate, ja se sećam ovde divno kada ja izađem iz kliničkog centra, znate, u pola tri ili u 20 čovam, i onda sam na autobusu sa tri za Smederevo, pošto sam živjela u Smederevu. Znate, a u Norveškoj sam, recimo, uđem u bolnicu u petak ujutru, a idem iz nje u ponedeljak posle podne. Znate, to mi je sve kontinuirano. Tako da je radno vreme je jako rastetljiv pojam, pogotovo recimo za te struke u kojima sam ja, hiruške i tako redom. To je strašno. Znate, porodice se rasturaju i Norvežani zato imaju tako mnogo toga i razvoda i svega redom. Lekari roboju. Eto, znate, Norveška je, šveđani kažu, poslednja komunistička zemlja, i onda to bi značilo da, recimo, uravnilovka je, pa se ne ceni visoko obrazovanje, i zato lekari, jedan prosečan lekar, početnik lekar, ima platu kao i medicinska sestra. Znate, to je za vas sigurno šok, ali to je neka razlika, minimalna neka razlika, tek simbolična ta razlika između lekara opšte prakse i između medicinske sestre koja dobije noćni rad i tako redom. Tako da je to jedna uravnilovka. Specijalizacija je vrlo, vrlo haotična, gde ti moraš sam sebi da nalaziš gde ćeš i kako ćeš da se specijaliziraš. putuješ po 5-6 gradova norveških tamo vamo da bi dopunio tu službu, što je recimo sasvim suprotno od nas, gde smo mi imali godinu i po dana ili dve godine na kliničkom centru, vi morate da grupu 1 da odradite, a ostalo ste radili u svojoj matičnoj bolnici, tako da je mnogo bolje, da kažemo, mnogo je familijarnije to nego što imaju Norvežani. E sad, imam ja mnogo naših prijatelja, mladih lekara, koji su otišli, koji su bili jako dobri studenti, koji su možda čak i da mogli da nađu posao ovde, ali eto, hteli su da pokušaju sreću, da kažem, moji mladi Zemunci. I oni danas meni kažu da smo mi znali da ćemo ovo da imamo, nikada ovamo ne bismo došli. Međutim, kad vi ovde sve prodate i kada odete i kada vi ne možete da se vratite, jer nemate čime da se vratite, znate li, to je u Srbiji, ako se ti ne vratiš sa puno para, vas ovde ne prihvataju, znate, tako da ste vi onda u goroj situaciji, onda ste vi osuđeni da ostanete tamo gde ste, naravno sa kreditom. Vi isto ne možete mnogo da, kad prodate to sa redom, kada nemate više kredit, ne možete ni vi da dođete ovde sa nekim velikim parama, i to je to. Tako da, kažem, onda samo čovek nastavi tu inerciju da tera, probudiš se posle 5 godina, da biste upoznali neku zemlju, kažu vam da je potrebno 7 godina, da naučite šta je kultura, da naučite šta zidovi govore, šta ovi misle, tako da onda nema povratka. Znate, zato se recimo kad neki kažu, a kad je to tako loše, zašto se ti ne vratiš? Ne vraćam se, zato što je to sad to. Zato što je to sad to, znate, ne možete vi u nekim godinama da počinjete i završavate 100 puta. Ja ne bih savjetovala našim mladim lekarima da se otiskuju na taj put, jer posao koji oni mogu da nađu je periferija Norveške. Ja znam ovde, recimo, ja sam rođena Beograđanka, ali sam otišla u Smederevo i radila sam u selima u okolini Smedereva. Znate, mislim, bilo je to za mene šok ponekad. Moja majka mi je često govorila kad se ja žalim kako je to strašno i prljavo, ona kaže, operi. Operi, ali je bio je šok. Bio je jedan mali kulturni šok. Da. Ja onda znam, niko iz Beograda nije hteo da ide u Pirot ili u Paraćin ili ajde da ne nabrajam samo sa neka mesta, da uzme staž ili da se specijalizira. E, isto tako ni u Norveškoj, Norvežani ne žele da idu u te ove udaljene krajeve, idu naši. Tu treba da bude potpuno jasno da Norveška ima veliki broj lekara, obrazuje dovoljan broj lekara, veliki broj lekara Norvežana se obrazuje u inostranstvu i oni se vraćaju i imaju prednost. I ima ih sve više i više, to da se jasno zna. Znači, tu je sada u konkurenciji između naš stranaca i njih, mi dobijemo periferiju. I veliki broj naših mladih lekara završava na periferiji, a još veći broj ili najveći broj ostane da radi kao bolničari. Eto, to da znate. Tako. A kad se uvuku u kredit ili u ovo ili ono, znate, onda ne mogu ni da se, oni ne mogu da se vrate. Ne? Jer i ovde nema posla, a nisu zaradili ništa, ne mogu ništa da počnu. Tako da ne znam šta da kažem drugačije, nego da kažem mladim ljudima neka se okrenu ovde i neka grade svoju zemlju.
Jeg fulgte to som vandret for seg selv i sorg på veiene til Emmaus. Jeg så at alt jeg trodde lå i grus og lot som om jeg ville ta farvel. Men lyset sank og dagen var på hell i ødemarken vidt om Emmaus. De sa at jeg var fremmed i hvert hus, ba meg vandre, bli hos oss i kveld. Jeg ble hos dem og hørte at de sa om en bror som Gud lot dø alene og forlatt. Da sto jeg opp av sorg for disse ord. lille gikk jeg bort fra byens natt og ga meg hen til dyr og trær og jord. Satt forvåkede og talte om en bror som Gud lot dø alene og forlatt. Da sto jeg opp av sorg for disse ord. Alene gikk jeg bort fra byens natt og ga meg hen til dyr og trær.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS-om želi srećne praznike.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova. PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukov memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Imati The Fraile, Dve strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
10 sati i 29 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Slobodan Komazec, dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu i gospodin Ljubomir Kljakić, analitičar. No pre nego što čujemo naše današnje goste, čućemo još priču gospođe Zorice Mitić. Gospođa Zorica Mitić je jednog Božića pre 16 godina otišla iz Srbije. U prvom delu je govorila o iskustvima vezanim za Norvešku i snalaženju u norveškom zdravstvenom sistemu. A sada ćemo čuti gospođu Mitić. Ona će napraviti jednu analizu nas i Norveške, tako da će to biti prilika na neki način da od ljudi koji dolaze ovde, obično kad su praznici, da vidimo kako nas zapravo oni vide, koliko se Srbija menja i da li je ta promena na bolje.
Ja dolazim često, dolazila sam i u okviru da posetim naravno svoju porodicu, ali sam i radila projekte sa norveškom vladom. Recimo, mi smo digli školu u Ćupriji, radili smo obrazovanje za pokušavali su Norvežani naravno da uvedu edukaciju o brizi o starima. To u Norvežani imaju jako mnogo i tako da je bio jedan projekat u kojem sam ja učestvovala. Bilo je jedan veliki broj, prevela sam veliki broj knjiga norveških za norveške medicinske sestre, za naše, i te knjige se upotrebljavaju i danas još više u Crnoj Gori, gde je Norveška recimo uvela kompletnu višu školu, je stvorila, znate. Tako da je Norveška dosta ulagala u taj obrazovni deo i standardizaciju, tako da sam ja dosta često dolazila da govorim o standardima, o procedurama za koje sam i ja sama bila svojevremeno jako oduševljena. Međutim, sad kako vreme prolazi, malo sam i skeptična sve više, jer je ubijaju kreativnost. Jer, znate, tolika proceduralnost je uvodi uništavati potpuno kreativnost i ne dozvoljavati da skreneš pomalo sa puta. Tako da moje sestre u Norveškoj kažu, mi smo vozači procedura. Znate, onda kad treba da malo nešto pomislimo, mi više u stvari smo izgubili tu kreativnost i mislim da se to u Norveškoj dešava. Da ta prevelika standardizacija i ta prevelika proceduralnost je malčice kreativnost ubila. Ali znate, ono što je dobro recimo u Norveškoj je da se stane. Znate, pa se kaže, aha, ovih 5 godina smo mi radili ovo ovako i to nije bilo dobro. Mi to evaluiramo i ajde da nešto promenimo. To bi bilo dobro recimo i u Srbiji da se kaže i da se onda prikaže jednost i da se iskreno kaže, ovo ne valja, ajdemo da promenimo. Šta nam je bio cilj? Znači da se postave ciljevi, pa onda da se postave u odnosu na taj cilj, to meri. U Srbiji je malo to sve haotično, pa nema toga da se malo, da kažem, tog sistematskog. I u Srbiji je oduvek tako valjda bilo, pa je i tako i sada, da se samo čeka da nešto dođe s polja. Da neko vama nešto kaže kako treba da radite, da nametnete. To je možda, to Norvežani meni kažu da je to deo onog našeg, da kažem, komunističke diktature. Da, pa da i oni imaju tu jednu vrstu diktature, pa se ja malo uvek ljutim kada to čujem, ali nije to daleko od istine. Znate, nije to daleko od istine da smo mi navikli da nama sve dolazi od dozgo, a ništa ne dolazi od ozdo. I to ja vidim da je problem u Srbiji, da se ljudi od ozdo udružuju, da ljudi od dozdo, počevši od samoga sebe, nešto menjaju i da odgovaraju za to što oni misle i kažu i tako redom. Vidim da je problem da se u Srbiji udruže i studenti. U Norveškoj, recimo, ne bi mogao jedan profesor da košta studente po 3-4 godine studiranja, kao što recimo imaju neki na prirodno-matematičkom fakultetu, pa gde su ljudi, profesori koji baš imaju, da kažem, teraju neku svoju liniju i deca pate. Naravno, ne sva, ali uvek ima oni koji su osetljiva i koje plate. U Norveškoj toga nema. Tu bi se studenti udružili i taj profesor bi izleteo sa univerziteta. A ovde to ne može da se desi. Ovde se to priča, govori se, ali se ništa ne uradi. Ono što sam ja sama naučila u Norveškoj je da se za demokratiju, da se za promene borimo od pojedinca. Znači, od pojedinac i grupa se udružuju i bore se. Znate, to Norvežani imaju, udružuju se u grupice i ja sam naravno deo sad svega toga, ja sam Norvežanka, ja se borim recimo za očuvanje te bolnice u kojoj sam ja radila prvo kad sam došla u Norvešku, sada radim u Oslu, ali tu moju bolnicu, bolnicu hoće da zatvore i jedan deo tih reformi i boga mi ja demonstriram sa mojim, sa mojim starim, da kažem, i pacijentima i kolegama i pišem po novinama taj deo. Kad sam počela prvi put da pišem po novinama, pakovali su mi kofere da idem kući. Da bi recimo posle toga rekli da me izaberu da vodim tu borbu za očuvanje te bolnice. Bolnica se još uvek nije ugasila. Znate zašto?
A gde se nalazi bolnica?
Na severozapadu Norveške i tamo sam ja uspela da zaposlim sada 7 Srba. Tako da praktično te male bolnice po Norveškoj drže srpski lekari, mogu da vam odgovorno kažem, jer ta bolnica bi se odavno zatvorila da nema naših stručnjaka, jer norveški tu ne bi došli da rade. Tako da to onda Norvežani političari koriste i kažu, a narod se vezuje za te naše lekare, za sve redom, znate, jer im je potrebno. Znate, kad 70 km vi treba da putujete da se porodite, kad dobijete infarkt, pa idete 70 km po mećavi, znate, nije to po uromnoj oluji. To je strašno. Tako da, eto, da kažem, ima mnogo takvih neracionalnosti u Norveškoj, ali se mi borimo. Znate, mi se borimo, mi se udružujemo, ali konstruktivno. Ne sedenjem po kafanama i pričom i tako redom, nego udruživanjem.
I oko jednog cilja.
Oko jednog cilja, da. Tako da taj deo bi... Ja vidim da je u Srbiji je napredak. Srbija je mnogo bolja nego što je bila, nego kad sam ja otišla, znate. Srbija napreduje. Nego je problem ljudi koji su ovde da to ne vide.
A kako mi to ne vidimo? Mi imam utisak da se jako sporo menja sve. Da je jako velika kriza. Sve manje imamo novca za...
Sve manje novca ima i jedan običan čovek u Norveškoj. Kad biste vi videli šta prosečan Norvežanin jede, koje veštačke prerađevine od ribe i tako redom, vi biste se sježili. Znači, prosečan Norvežanin nema mnogo para, nego je razlika u kulturama. Vi nikada nećete čuti Norvežanina da kuka kako mu je loše. Njim on imaju uzrečicu koji kaže bare bra, ja sam samo dobro. I ako biste vi sad slučajno rekli da vam nije dobro, ne zna šta će s vama dalje. Znate, on ne zna da razgovara ako vi kažete da vam nije dobro. Tako da je to nešto u komunikaciji kod njih i kulturološki, oni ne kukaju. Znate, a kulturološki je u prirodi Srba da samo kukaju. I to je, znate, nešto što treba kazati, da je ovde jedna kultura kukanja. Samo se ljudi žale, ne vidi se, niko ne vidi šta ima, nego stalno govori šta nema. Znate, nema para, kafići su puni. Izvinite, toga nema u Norveškoj toliko baš. Razumete? Tako da taj deo je jedna nesrazmera. Onda ljudi nema, ovde je recimo, i u Norveškoj postoji i reality šerija i tako da kažem, jedan deo toga globalizacije i tih, da kažem, Hungry Games. Razumete? To je posledica globalizacije. Ja kažem, znate, primitivnost je ravnomeno raspoređena po čitavom svetu. Nije to... Ali ljudi nemaju isto tako da mnogo toga da ulažu u ovo ili ono i ljudi tamo u Norveškoj su skromni što se tiče oblačenja, ne trče za firmama, firmiranom robom kao u Srbiji. Znate, ta nesrazmera, taj paradoks da ovde nema para, ali da svi hoće da imaju, razumete, i Boss i ovo i ono i Gucci i tako redom, toga tamo nema. Znate, tu su Norvežani mnogo, mnogo, mnogo skromniji. Skromnost je nacionalna odluka, znate. Tamo recimo političari ne idu u blindiranim kolima i tako redom. Predsjednik opštine Osla, bivši, doduše sada Fabijan Stank, vozi se na biciklu do posla i tako redom. Znači, mnogo su tu, da kažem, prizemniji ljudi i ne smeju da se dignu. Tako da su, da kažem, u tom delu su mnogo su opušteniji. Ja se sećam da moj dobar prijatelj je bio tada direktor ili predsednik upravnog odbora Statskrafta, jedne od najveće firme za proizvodnju, da kažem, i struje koja je na Balkanu operisala. Naš ambasador jednostavno nije smatrao da treba se pozdravi s njim jer je on loše obučen. Razumete? A to je njihova ta nonšalantnost je deo da se na tome kako sam obučena ne vidi koliko imam novca. To je deo njihove kulture. Tu bi mogli da naučimo nešto mnogo od Norvežana, znate, jer ovde ima mnogo toga lažnog sjaja na ulicama. Ja čujem od prijatelja da se daje bake, daju penziju za ceo Adidas patike, razumete, nemaju šta drugo, pričaju kako nemaju šta da jedu, ali nose Adidas patike.
Kupuju za unuke.
Da, kupuju za unuke, ali zašto će to unuku? Unuku koji ništa nije završio, koji ništa ne radi, koji ništa ne doprinosi, to ne bi bilo u Norveškoj. Mislim, uvek ima jednog i drugog, znate, ja kažem, ništa nije ni samo crno, ni samo belo. I tako. Ja bih voljela da bar ta deo skromnosti se malo prenese ovde. Ili da kažem, orijentisanja u realnosti. Jer vi kad nemate torbu, vas ne čini ni vrednim torba od nekoga bosa, ne učini vam, to nije vaša vrednost. Norveške prosečne kuće su drvene, tako da je to jedna razlika u gradnji. I Norvežani vole da imaju vikendice, da znate, i oni se zadužuju isto za vikendice, ali oni imaju kulturu da sednu u kola petak. Oni su i do duše se planira već četvrtak, nestaje se s posla, zato mi imamo posla, jer mi radimo za te vikende stranci, a oni idu. Onda oni idu u te vikendice i koriste ih, ali vikendice i neki delovi zemlje imaju pravila da vikendice ne smeju da imaju struju i WC unutra. Znate, tako da rade to, održavaju na neki arhaični, starinski način. A što se tiče nas, da kažemo, dijaspore, i uvek je želja da dođete ovde da nešto imate, znate, pa sve sanjate da ćete da dođete, pa sve sanjate da ćete da dođete da se odmorite, a i da, eto, sebi ste to kupili, uložili ste u svoju zemlju, eto tako, znate, to je ono, da kažem, ljudski, da se vrati, da stavi negde nogu, da se ukoreni, a onda posle nikad ne dođe to vreme, zato što ako si tamo decu imaš, deca se tamo žene, udaju, ti onda ostaneš tamo, u svoju decu ne možeš da dođeš ovamo. Recimo, Norveška je napravila taj zakon da ja ne bih mogla penziju da iznesem iz Norveške pre nego što u njoj boravim 20 godina. Razumete? I tako ima puno toga da, recimo, kad vi kupite i uložite ovde, ne možete posle u tome da uživate jer vam se ne da. Mada ja gledam, recimo, ja sam išla često po Švedskoj, koja ima mnogo veći broj Srba, nekako 200.000 Srba, u Norveškoj nekih 4.500 do 5.000 maksimalno, znate. To je jedna ogromna razlika i Srbi u Švedskoj su duže u Švedskoj nego Srbi u Norveškoj. I onda oni sada imaju strašno mnogo, da kažem, humanitarnih akcija. Tu su, recimo, udruženje žena, pravi različite akcije i one dolaze. One dođu, dovedu svoje drugarice Šveđanke u Skadarliju, dovedu u neki dom za nezbrinutu decu, dovedu za ovo, dovedu decu za nekim sa potrebnim potrebama i tako redom. E to ja mogu da kažem da je osto jedna velika kultura u Norveškoj, da norveške penzionerke ne sede skrštenih ruku, ne ogovaraju, nego se udružuju i ulažu, recimo, u domove za nezbrinute decu u Estoniji, Letoniji, gdje god, razumete, gdje oni nađu. Imaju jako, jako izraženu tu humanitarnu crtu i dobrovoljačku crtu. Dobrovoljačku crtu imaju, strašno veliku dobrovoljačku crtu imaju, da se udružuju. Znate, oni imaju tu neku kulturu pijenja, to vjerovatno svi znaju da se oni petkom krene opijanje, subotom isto tako, to je maltene valjanje po ulicama, a posle toga, znači, ova nedelja je trežnjenje i tako redom, zakašnjavanje na posao, naravno, u ponedeljak. E sada, Norvežani se sada udružuju, i imaju takozvane noćne čuvare i onda šetaju se da čuvaju svoju decu. Znate, jer deca se probijaju, nije to, da kažem, nikakva tajna. I onda svašta se dešava. I tako da oni se tako udružuju. To su dobrovoljačke udruženja, znate, niko njih ne plaća za to. I oni idu. I oni rade to. Tako da mnogo, mnogo ima tih, dobrovoljnosti. Oni se, recimo, mi sami čistimo ispred zgrade, mi sami sadimo cveće, mi sami menjamo. E, to je ono što se izgubilo u Srbiji. Bilo je to ranije u Srbiji, znate, imali smo mi radne akcije, imali smo mi ovo, ali je valjda organizovala država. Ono što fali u Srbiji je privatna inicijativa, ono od pojedinca da kaže, e sad ja mogu lepo ovo da očistim ovde, ja sad ovo mogu da ukrcim kako ja znam i kako ja mogu. Ne mora da dođe neka direktiva od nekoga. E, to Norvežani imaju. Znate, taj deo bih ja nekako, da kažem, voljela kad bismo mi mogli nekako da poprimimo i da odradimo. Jer onda bi, znate, onda bi mnogo ovde da bilo radosnije. Ne bi bilo toliko sivila i prljavštine na sve strane.
Jel vam smeta to, ta prljavština?
Da, smeta mi, znate šta, zato što kad dođemo ovde, želim, ja uvek nekog Norvežanina dovedem ili radim tako nešto, ja onda želim da im pokažem kako je, eto, moja zemlja nije primitivna, kako je civilizovano, a jedan deo civilizacije vam je čistoća. Znate, deo toga, shvatate, tako da to, onda mi to smeta i smeta mi zbog toga što je to tako da kažem i to je da jedan obraz. Ne razumem zašto ljudi kad pređu granicu ove Srbije mogu onda tamo da se, da i da plaćaju kazne i da paze da ne plaćaju kazne i mogu da se ponašaju po pravilima. Jer ti ljudi u Norveškoj ili u Nemačkoj ili bilo gde nisu bolji od nas, nisu disciplinovaniji od nas, nego se plaše kazne. Znate, neće da plate kaznu. Ogromna je kazna da vi bacate tamo, da bacate vamo i tako redom. I ja ne znam, mislim, to onda treba uvesti i ovde. I s druge strane, ljudi ovde govore stalno o tome kako je ovo porez, ono porez, i oni ne znaju da porez mora da se plaća da bi te komunalne službe, da bi zdravstvo, da bi školstvo, da bi sve to što je, da kažem, ono na državnim jaslama moglo da funkcioniše. Oni ne plaćaju funkcionere, nego plaćaju te funkcije, a oni opet mogu, da kažem, da kontrolišu te funkcionere, da ih ne izglasaju sledeći put, da ne sede kući, nego da ne glasaju, da izađu i da glasaju, da ne glasaju za njih, ako to, u tom mandatu oni nisu, da kažem, opravdali njihova očekivanja. Norvežani često kažu da oni sa ponosom plaćaju porez, jer time mogu da pomognu slabima. Tako da, da kažem, ima tu jedan deo svesti koji je različit, ja vidim ovaj u Norveškoj, pa u Nemačkoj, naravno i moja drugarica Nemica isto kaže da ona s ponosom plaća porez, pa i kaznu, kada ne plati kartu pa ju uhvate, da razumete. Tako da je, da kažem, taj deo svesti, ja sigurno da mora da prođu generacije, da se taj deo svesti promeni ovde. Nas neće promeniti ulazak u EU, nego možda samo mi sami. U Norveškoj je kultura, i to je kultura po 200 godina već dugačka, da deca prvo i sama žele to da odrade, da napuste kuću kad napune 18-19 godina. Ranije je to bilo malo te neobavezno da ih izbacuju, sada već nije tako, ali deca izlaze iz kuće vrlo rano, deca ne sede ni u novčaniku roditelja toliko dugo, deca dobijaju, traže sama kredite od države, odnosno od banke, i kad završe školovanje, obično, tada oni već imaju otprilike pola miliona kruna, jedan dug kojim su sami sebi finansirali školovanje. I tako idu. Znači, to da mi, kao što je ovde, da recimo roditelji plaćaju sve živo, to tamo ne postoji. Znate, deca vrlo, vrlo rano odlaze od kuće i kroz odgovornost postaju sama, da kažemo, postaju samostalne ličnosti i sami sebi finansiraju praktičnu školarinu. Naravno, ne treba generalizovati, uvek ima jedan broj koji pomaže, ali ne kao kod nas. Ne tako da crkne, roditelji ovde sve daju za decu, to ne je u Norveškoj. U Norveškoj se kaže da čovjek može da bude, da raste samo uz odgovornost i uz zadatke.
I samo za kraj, gde biste volili da vaše ćerke rade?
Znate kako, moje ćerke, obe, jedna je sada u Nemačkoj, jedna je ove, one bi želela da bude, obe bi želela da budu, da kažu, ono, svetski ljudi, da rade, da žive i rade u Srbiji i da ide povremeno putuju na stranu, eto. Jer nigde se ne živi kao u Srbiji što se tiče komunikacije. Znate, što se tiče komunikacije, ljudi još uvek ovde razgovaraju jedni sa drugima. U Norvešku razgovaraju samo pismeno preko i nikako drugačije. Ovde još uvek ljudi razgovaraju, sede, spontano dođu na kafu. U Norveškoj to moraš da zakažeš na mesec dana. Tako da, eto da kažem, i ja bih voljela isto tako da živi malo tamo i malo vamo. I malo tamo i malo vamo. Norveška se mnogo uplašila, prvo zato što smo mi, sada je došao taj novi ugovor o klimi. Ako to stupi na snagu, onda mi nema od čega da živimo. Prvo zato što mi proizvodimo naftu i od toga živimo. Norveška nema neke druge fabrike, neku drugu proizvodnju, nego samo naftu. I već su 3-4 velike platforme zatvorene i mnogi gradovi već, preko 200.000 ljudi je izgubilo posao na jednu malu Norvešku. Razumete? Znači, tako da mi imamo veliki problem šta će biti sa nama u tom delu. Mi smo i primili veliki broj izbjeglica koji već mnogi od toga nisu integrisani već sada. Tako da imamo velike izazove. Znači, naši izazovi su tu, pored toga što nam je i klima takva da mi imamo svake godine poplave, gde oko 4 milijarde kruna je šteta i to ne možemo da izbjegnemo. Znate, jer Norveška ima stvarno imala i od uvek ima i sada tu surovu klimu. A što se tiče Srbije, ja se iskreno nadam da će više samo svest o značaju pojedinca i o toga šta jedan pojedinac može da uradi, da nešto donese, da učini. Pojedinac može da isključi televiziju i da ne gleda Farmu. Pojedinac može da razgovara sa komšijom šta je boje, da li će da kantu za đubre ograde na polju sa daskama da ne stoji tako razvaljena i prljava. Razumete, pojedinac može da se dogovori sa komšijama pa da očiste ispred i da ofarbaju zgradu. Tako da te stvari, samo inicijativa, samo svest da će doći malo više u Srbiju. Znate, da ne čekaju sve da im se servira s polja i da im neko nešto drugi donese. I višu svest toga da Srbija ima velike nacionalne resurse. Norveška nema dobru zemlju da može da preživi. Mi nemamo hranu, mi smo osuđeni da u Norveškoj da uvozimo, a u Srbiji je toliko ima sela, toliko ima plodne zemlje. Znate, pa Vojvodina je može pola Evrope da hrani. Da se ljudi lepo okrenu tome, da se vrate tu i na jednom bližem ekološkom načinu života, i da povećaju svoje učešćovanje u tome.
Da, evo čuli smo kako anestezijolog dr. Zorica Mitić vidi Srbiju, ali vidi Norvešku, na neki način i otvara to pitanje globalnih ekonomskih tema, dilema i problema. Pa ova 2016. nam otvara koje teme? O tome u nastavku, ja sam već najavila na samom početku, da su sagovornici današnje Agore profesor dr. Slobodan Komazec, dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i gospodin Ljubomir Kljakić, analitičar. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, slušali smo lekara, anestezijologa, doktorku Zoricu Mitić, problemi, dileme. Ja mislim da nema mladog lekara u Srbiji koji ne želi da se zaputi prema Norveškoj, Danskoj, Nemačkoj i tako dalje. A pritom, koliko mi zapravo znamo u kakvim se sve problemima nalaze i ekonomije oko nas, profesore Komazec? Čuli smo problemi, strahove i Norvežana, jer se zatvaraju te platforme.
Pa drago mi da ste ovu temu za početak ove godine postavili iz prostog razloga što u ovoj godini se očekuju velike turbulencije na svjetskoj sceni i monetarne, dakle to je nastavak valutnog ratovanja. Vidite da je juan devalvirao ovih dana. Nastavit će se veoma, veoma veliki ti financijski potresi i mnogi najavljaju da će doći novi talas svjetske krize koja će biti još teža nego što je bila prethodna kriza.
To ćete nam vi objasniti, zbog čega mislite da će doći taj novi talas i kako ćemo ga mi prepoznati i koliko zapravo jedna ovakva ekonomija kakva je srpska može uopšte da se snađe u takvim novonastalim okolnostima.
Moram prethodno da samo neke stvari naznake
dam. Izvolite, da.
Obzirom da su Sjedinjene Američke Države kao ekonomija i pogotovo finansijska sfera Sjedinjenih Američkih Država praktički pred raspadom. Ja sam to u jednoj knjizi nazvao da je slom financijske imperije. Zato se Američke Države sad pokušavaju, pošto su u teškoj krizi, gradovi su praktički opustošeni, ogromne nezaposlenosti, socijalni potresi, da vam ne pričamo o formiranju ogromnih logora za pripremu za slučajni sutrašnji bunt, socijalni bunt. Najavljuju se i oružane pobune, pazite. Pada standard u Sjedinjenim Državama. To, pazite, to ta fina slika zapada. Narodu se mora objasniti, nije taj zapad maltene raj kome treba težiti, nije Evropska unija ono čemu mi sutra kao nekoj ideologizanoj zajednici treba da težimo, bez kompromisa, bez rezervi i tako dalje. Taj zapad je u dubokoj krizi, financijskoj, realnoj i socijalnoj krizi. Sutra će nastati politička kriza, sukob na nivou ljudi ne znaju, sukob na osnovna poluga sukoba jeste Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. Ako ljudi ne znaju, glavni cilj Američke države da sruše euro, Evropsku uniju. I ovo podmetanje i stvaranje te Evropske unije kao satelita, kao kolonijalnog jednog, ako mogu reći, organizma, to je ono što želi se Američke države dominacijom, da izađu iz svoje sopstvene krize. I sada dižući ovu prvu, tu primarnu kamatu, federalni rezervni sistem,
to je bilo pred novu godinu i to je mnoge...
Pokušao da usisa svjetski kapital, znate, da se ogromni deficiti, pa znate da njihov dug je došao na 18 bilijona, to je 18.000 milijardi. To je oko 110% bruto domaćeg proizvoda, molim vas. Budžetski deficit negdje 114%. Pa to su ogromni, pa da vam kažem, to je najzaduženija zemlja sveta. Najzaduženija. I sad dolazi ta, to je realna ta kriza. Ona se naravno odražava i na tu financijsku krizu, jedno povezane su. Istovremeno, pazite, to se preliva i na svjetsku krizu. Sad taj sukob koji je došao istoka i zapada, govorim Kina, i mada su vezane, jako su vezane, mada ne kao spojeni sudovi ekonomije Kine i Sjedinjenih Država, međutim Kina povlači, vidite, Kina masovno povlači svoja dolarska potraživanja i pretvara ih u zlato i plasman u Evropsku uniju, odnosno Afriku i druge regione svijeta, Latinska Amerika. Znači, dolazi do polarizacije i stvaranja tih regionalnih centara, ako mogu reći, moći. To su centri, to su ili, evo, kako bih nazvao, valutne zone. Znate, to je pitanje Europska valutna zona, stvaranje tog novog paralelnog sistema. To je Afrička zona, Latinsko-Američka zona i ostaje se Američke države. Onog momenta, pazite, kad svjetska kriza krene, a produbit će se, osjećamo je već, to je čim su investicije stale, čim dolazi do valutnog ratovanja, sukoba, kada dolazi do ugrožavanja i zatvaranja nacionalne ekonomije. Pogledajte Evropsku uniju.
A samo da vas pitam, kad već govorite o zatvaranju nacionalnih ekonomija, da, jedna vest koja je na neki način skreće pažnju na to da su Nemci vezani za marku, pa je jedan veliki lanac u Njemačkoj otvorio prodaju u onoj zaboravljenoj Njemačkoj, onim njemačkim novčanicama koje su svi negovali i u Srbiji i u celoj Evropi. Dakle, šta vama to govori? Da li je to samo jedna sentimentalna priča kako se to dala predstaviti u medijima, ili to zaista otvara možda i mogućnost da se taj euro poprilično ljulja, pa onda se i proverava kakav je odnos Nemaca prema toj valuti.
Dali ste mi jako dobru ideju da je razradimo samo vrlo kratko. Nije to samo jedna obsesivna ili ostatak sećanja na tu čvrstu njemačku marku, Deutsche marku, znate. Već je to znak da unutar Evropske unije dolazi do jačanja tog patriotskog ekonomskog nacionalizma. Dolazi do pucanja tih nacionalnih granica, države se sve više okreću svojim nacionalnim interesima. Nema više da se podređuju zajedničkom interesu briselske administracije, već sve zemlje okreću svojim, ne samo izbjeglička kriza koja je to potencirala, znate, nego sve zemlje počnu da svoje interese isturaju. I to počinje pomalo da se vraća na nacionalni, pazite, ne samo suverenitet, nego nacionalne valute. I budućnost eurozone, evra kao nacionalne jedinice je praktički u pitanju. Ne samo plaćanje to u jednoj, u jednoj toj, što kažem, jednoj sekventi, nego je i u Sjedinjenim Državama. Ne samo da je Juta uvela svoj novac u odnosu na dolar, nego je pet država počinje da prati Jutu i formiraju svoj novac kojim vrše plaćanje u odnosu na dolar. Dolazi do cepanja monetarnog sistema. Čim se monetarni sistem cepa i stvaraju se nacionalne valute za okruženje taj sistem plaćanja, vi odvajate te segmente, vi ste na neki način zatvorili se, svoju razvojnu politiku ima, svoju politiku ima, i Sjedinjene Američke Države sa dolarom ovakvim kako je, nemaju, verujte mi, nemaju perspektivu. Dolar će se morati vratiti na čisto onu nacionalnu valutu, znate, da se ne bude svjetska rezervna valuta, nego i tog momenta svijet će dobiti jednu novu šansu da ide uravnoteženim razvojem, da ova zemlja koja je sa emisijom dolara, ogromnom emisijom, 22 bilijona 22.000 milijardi štampali su od kad je počela kriza 2008. do danas. Emitovali su sve, finansirali su sve, i vojne baze, i armije, i ove ratove koje su pokrenuli svetu, znate, rušenje sistema, država, nepokorni država, uprava tih država i tako dalje. Sve to omogućuje ovaj dolar. Dolar bez pokrića. Odvojen od zlata, odvojen od bilo kakvog nacionalnog resursa. Znači, čista emisija, ako ljudi ne znaju, neka znaju. Federalni rezervni sistem kao centralna banka Sjedinjenih Američkih Država, pa to je privatna. U rukama 5-6 porodica, znate. I onda američka država se zadužuje, pazite, zadužuje se kod federalnog rezervnog sistema i sad će doći, to sam na početku rekao, sad će doći do ogromnih turbulencija, doći do još većeg rasta budžetskog deficita američkih država, zato je i Obama sad pomalo smanjuje vojne rasprave, ne može više da izdrži. Doći do pucanja, nema spremnosti tamo da se ide na...
Da, dok vi profesore isključite vaš telefon koji je počeo da zvoni, a to nije samo razlog, inače sam htjela da uključim i našeg gosta, gospodina Ljubomira Kljakića. Ono što čini mi se jeste, gospodine Kljakiću, vaša tema, a to je i bila prilika da prisustvujemo predavanju u Domu kulture Studentski grad, inače i analizama koje objavljujete. To je taj poredak, svetski poredak, koji je po svemu sudeći unizio čoveka i čovečanstvo, kako vi kažete, i primarno počiva na veoma razvijenom, maštovitom, naučno i tehnološki gotovo savršenom sistemu globalne sistemske eksploatacije, pljačke i sistemu globalne sistemske korupcije. Pa evo, čuli smo sada i profesora Komazeca. Kako vam izgleda ova 2016. u koju smo zakoračili?
Pa, prvo, mi živimo u dobu kraja kapitalizma. Mi prisustujemo, ima to je jedna retka istorijska šansa koju smo kao generacija dobili, da u stvari budemo svedoci i učesnici, da tako kažem, jednoj epohalnoj promeni koja se odvija pred našim očima, to je promena takozvanog svetskog sistema, u ovom slučaju svetskog kapitalističkog sistema, koji je regulisao sve društvene odnose, reprodukciju, finansije, kulturu itd. za poslednjih 500-600 godina svetske istorije. Došao je trenutak, međutim, po logici same istorije, njene dinamike itd., da je taj sistem došao do kraja. On više unutar sebe ne može da se obnovi, ne može da se reprodukuje i naročito ne može da se održi. Tako da mi trenutno, znači, prisustvujemo tim, da tako kažem, poslednjim sekvencama tog jednog procesa. One će trajati narednih 20-30 godina, koliko se danas može da vidi, kao što pretpostavljaju ne bez razloga istraživači ovog fenomena. Mi imamo kao ljudi, kao stanovnici jedne male zemlje koja je u tom vrtlogu tektonskih promjena se nalazi, isto tako kao i bilo koja druga zemlja, kao Sjedinjene Države, kao što smo čuli od profesora Komazeca, svojevremeni epicentar tih događaja, koje to više sigurno nije. Mi smo ušli u 2016. godinu potpuno onako kao jedna provincijska, da tako kažem, družina koja je ostala nema pred dve krupne činjenice koje su obeležili prve dane ove godine. 4. januara ove godine bile su zatvorene Pekinška i Šangajska banka zbog toga što je došlo do velikog pada od nekoliko procenata tih berzanskih vrednosti na dve berze, morale su bude zatvorene. Nije prošlo 2-3 dana, znači 7. januara njujorška berza i Dow Jones koji meri vrednosti roba tamo na tim berzama američkim je doživao najveći pad za posljednjih 119 godina. 119 godina. Otkad to u stvari postoji, taj Dow Jones, to je, ne znam, negdje 1890 neki. To znači da su razmere nestabilnosti postojećeg svetskog poretka i ekonomskog i političkog, vidimo i bezbednostnog i svakog drugog, došli do zaista neverovatnih razmera i zaista su u pravu svi oni koji veoma zabrinuto i u svetu i kod nas postavljaju jedno prilično, da tako kažem, zastrašujuće pitanje, a to pitanje glasi: može li ljudska civilizacija da preživi ovakav kapitalizam koji izumire pred našim očima? Naime, u vreme kada tako jedan veliki, ekstremno kompleksni sistem, kao što je svetski sistem kapitalističke privrede i tako dalje, izumire i kada se on dekomponuje, mi prisustvujemo svim tim, da tako kažem, upotrebi svih tih instrumenata na kojima on do sada počivao, a ovo što sad gledamo, to se zove kreativna destrukcija, fleksibilna reciklaža, kontrolisana dezintegracija i tako redom. Brojni istraživači ovaj period, ovaj trenutak nazivaju već postkapitalizmom, digitalnim kapitalizmom, ne znam, izmišljaju se razni neki novi pojmovi koji bi trebali u stvari da možda pripomognu da se taj ipak u nekom obliku poredak stvari sačuva za budućnost. Međutim, po mom mišljenju, u pravu su oni koji smatraju da civilizacija ovakav poredak ne može da preživi. Prosto ne može, zato što je poredak u toj svojoj termalnoj fazi, da tako kažem, potpuno podivljao, kao što vidimo iz svih ovih događaja u poslednjih 20 godina, uključujući naše događaje u Jugoslaviji, u Srbiji i u drugim ovim zemljama sad koje tu postoje, da ne pričamo o Bliskom istoku i svemu ovome što se tu dešava. Znači, mi se sad nalazimo pred jednim velikim izazovom i ja mislim da to nešto što je vredno, što kaže svake pažnje i svakog ljudskog angažmana, a to je jedan pokušaj koji bi išao za tim da se artikuliše jedan, da tako kažem, set ideja ili set pojmovni aparat koji bi prvo pomogao da se zaista prepozna i imenuje stvarno stanje činjenica, i drugo, koji bi pomogao da se prepoznaju oni potencijali u ljudskom društvu, ljudskoj civilizaciji, uključujući i Srbiju, razume se, koji mogu da doprinesu da mi zaista ne prestanemo da omogućimo u stvari da ostanemo na ovoj planeti i posle narednih 100 godina, za koliko se inače predviđa rok našeg trajanja. Naime, ako se ovako stvari nastave, kao što sada one jesu, to će dovesti, realno može dovesti, ne samo do termonuklearnog rata između zainteresovanih strana i ovih sociopata i psihopata koji danas vode svetsku politiku, nego može dovesti do jedne još strašnije stvari, naime do toga da proces eksploatacije prirodnih resursa dovede do tako drastičnog narušavanja ljudske okoline i tako dalje, da zaista se izvrši jedno totalno samoubistvo preko ubistva prirode. To je nešto što je potpuno realno. E sad, da bi se sve te stvari, da tako kažem, izbegle, mi zaista, i to je recimo ono što mene lično zanima, moramo da artikulišemo pojmovni aparat i teorijske instrumente koji će omogućiti da se stvari imenuju vrlo precizno, tako da, znači, ime, pojam odgovara svom sadržaju, a ne da bude neko mučenje koje će zanogli, inače zanogli u sliku, i drugo, da se usresedi ta neka energija intelektualna, teorijska, filozofska, ekonomska i svaka druga na pronalaženje zaista ozbiljnih, izlaznih, da tako kažem, strategija, alternativnih rešenja koje će omogućiti i nama da preživimo i pomoći i čovečanstvu da preživi. To je, po mom mišljenju, sad ta situacija. Što se, ako mogu još to da dodam, što se Srbije tiče, nažalost, ja mislim da scena u Srbiji je ne obećava mnogo.
A zašto ne obećava? Zašto na javnoj sceni mi nemamo intelektualaca koji su spremni da tako govore kao vi?
Evo po mom mišljenju zašto. Javna scena u Srbiji je nažalost profilisana poslednjih godina, a naročito, poslednjih 20 godina, a naročito poslednjih nekoliko godina. kao da ljudi koji vode politiku su zaista čitali, naučili na pamet onu klasičnu knjigu onoga kineskog pisca od pre 2000 godine, zvao se Shan Yan, taj kineski pisac, a njegova knjiga se zove Knjiga vladara oblasti Shan. To je bilo u vreme dinastije Qin, a to sad ništa nema veze. Tamo u toj knjizi, to je znači jedan savet, jedno uputstvo za svakog budućeg vladara te tadašnjeg tog kineskog carstva, tu ima poglavlje koje kaže kako oslabiti narod. Tako se zove poglavlje. I sad ću da citiram jednu rečenicu koja je karakteristična za to poglavlje, koja kaže: kad je narod glup, njima je lako upravljati. I sve to po zakonu. Zakon je jasan, može se razumeti i treba ga se strogo pridržavati. To je napisano, znači, pre otprilike 2000 godina. Kod nas, danas, se ljudi koji vode političke poslove, javne poslove, ponašaju u skladu sa ovim savjetom od pre 2000 godina. To nije jedini savjet koji govori da treba da zaglupite narod da biste uspešno, to je jasno, ali hoću da kažem, to je jedna stara priča. Naši javni instrumenti javnog delovanja i tako dalje, oni su, kao što je poznato, desetkovani. Vi danas nemate, na primjer u Srbiji, vi nemate ni jedan časopis, klasični standardni časopis, koji bi objavljivao radove iz oblasti društvene kritike. To ne postoji. Vi imate akademske časopise koji služe, ako uspiju da skupe neke parice, da ovi ljudi koji imaju grade akademske karijere i institutske karijere mogu objavljuju radove, jer zahvaljujući tome može da dobije svoju platu i ništa više. Vi nemate u Srbiji instrumente koje omogućavaju da se konstituiše javni prostor koji bi bio prostor javnog kritičkog dijaloga, gde bi se razmenjivale ideje, gde bi se te ideje proveravale, gde bi se videlo šta, kako i tako dalje. To ne postoji. Znači, dogodilo se nešto što isto tako karakterično i ima veze sa ovim Shan Yanom, znači sa tim konceptom zaglupljivanja javnog prostora, odnosno naroda, odnosno društvene svesti. To je kod nas veoma dobro izvedeno, zaista, kogod to radi, rade ljudi iz vlasti pre svega, ali kogod to radi, radi zaista veoma majstralno i stručno, i mi smo sad dovedeni do toga da prosto smo u tom, da tako kažem, sa stanovišta, znači, stečenih znanja, ljudskih kapaciteta i svega ono što smo mi stariji znali nekada i smatrali da to su čvrste stvari, mi smo u stvari se vratili 2-3 koraka unazad i mi smo sad u nekom, da tako kažem, među prostoru gde, naročito nove generacije, ali ove starije, su i ono što su znali izgubili negde usput. Kapacitet kritičkog mišljenja je apsolutno redukovan u Srbiji. Vi, osim ovih, da tako kažem, zabavljačkih verzija kritičkog mišljenja, ne znam, kad krenu da se u nekim medijima ljudi među sobom pljuju, ili kad krenu da, ne znam, tako to baš budu radikalni, tako pričajući razne te gluposti, vi drugo u stvari na javnoj sceni nemate. E sad, to nije dobro ni za jedno društvo, razume se, nije dobro ni za srpsko društvo, i ja smatram da ukoliko u Srbiji, koja je znači ušla u 2016. godinu sa apsolutnim znacima da će ona biti, kao što je već profesor Komazec rekao, godina teških lomova u svetskoj ekonomiji, politici i svemu pratećem, to se najavljuje već mesecima unazad, usput rečeno.
Da, to nije ništa novo.
Srbija, ali koja ulazi bez tog, da tako kažem, kapaciteta, konstituisanog kapaciteta javnog kritičkog mišljenja, boga mi, je Srbija koja je sama sebe razoružala još dodatno. Znači, Srbija se razoružala ekonomski, bankarski, finansijski i tako dalje, i najzad, ili pre svega, ona se razoružala sa stanovišta znanja i kritičke svesti srpskog društva. Ona je to prosto izgubila.
o tome kako izgleda savremena razoružena Srbija, da upotrebimo ovaj vaš termin. U nastavku današnje Agore gosti su gospodin Ljubomir Kljakić, analitičar, i profesor doktor Slobodan Komazac, profesor, dugogodišnji profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. 11 sati je i 14 minuta.
After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, love, and shine. We're gonna call, talk, and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion. An exhibition, find out what it is a whole label. After midnight, we gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on layback. After midnight, we're gonna let it all hang out.
Deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva, Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, uz ansambl Kolo, Deči hor RTS-a, Hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastuk od memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust. Dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta,
PGP RTS predstavlja novi etno jazz kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 2.
I ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Sati i 19 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornici današnje Agore, profesor dr. Slobodan Komazec i gospodin Ljubomir Kljakić. Gospodine Komazec, evo da otvorimo tu priču i o Srbiji. Srbija sa kojim sve kapitalom, sa kojim sve dugovima, sa kojim sve znanjima ulazi u 2016. godinu?
Volim da povučem paralelu, znate.
Da, da, izvolite.
Ovo svjetski tokovi ipak imaju odraz na Srbiju. I kasnije, da nešto kažem o pitanje Srbije, stanja u Srbiji, pitanje uopšte i od morala pa do, što kaže, perspektive. U svjetskoj ekonomiji je došlo do jednog čudog, da vam kažem, čudog obrta. Totalnog odvajanja financijske sfere od realne ekonomije. Finanska sfera se totalno odvojila sa ogromnim brojem onih surogata, bankarskih surogata, izvedenog novca.
Kako li to kažu bankarski proizvodi?
640 biliona prema 50 biliona realnog, pazite, realnog bruto domaćeg proizvoda u svetu. Pogledajte koja je to ogromna razlika. I nemojte da se čudite da taj povremeno balon eksplodira. I eksplodirat će. Jer je opet došlo da nagomilavaju do pucanja balona, što je neminovno. Stvaraju se ogromni ti surogati novca i u svjetskoj ekonomiji to je preplavljeno. Sad se događa, pošto je realna ekonomija u zaostajanju, maltene prepuštena, napuštena, sada se počinje stvaranje bogatstva, formalno, fiktivno bogatstva preko kreiranja tog novca, bankarskih surogata. Znate, ima ih jako mnogo, tih bankarskih proizvoda. I sad, obzirom na to, da Sjedinjene Američke Države i Zapad, udarili su granicu, malo pre smo govorili, udarili su granicu svoje nemoći. Kapitalizam je došao u takvu kriznu fazu da na bazi postoje institucija i postoje resursa ne može dalje da se razvija. To je profit. To je osnovni profit na bazi rane eksploatacije. Sad se prebacuje na drugi teren. Eksploatacija tuđih resursa. Zato se ruše zemlje od Libije, ne znam, ovamo Sirije i tako dalje, da se dođe do resursa čijih? Na Bliskom istoku i ruskih resursa, odnosno arktičkih sutra, arktičkih resursa. Prema tome, to će doći do ogromnog, da vam kažem, ogromnog sukoba interesa na svjetskoj sceni. Uz ono što sam malo pre rekao, da će doći do velikih konfrontacija u toj monetarnoj financijskoj revoluciji i konfrontaciji valuta i valutnom ratovanju i tako dalje. E sad vidite, u takvom jednom kolopletu veoma, veoma suprotstavljenih interesa, Srbija treba da nađe svoju, što kažeš, svoje mjesto. Oazu.
E kako
i mira
to Srbija mjesto nalazi? Ajte da vidimo.
Problem je u tome, pazite, što su mnoge zemlje, bivše socijalističke zemlje, uvučene u taj zapadni svijet kapitala, eksploatacije i otuđenja, prihvatile su taj neoliberalni model, koga često ističemo. Neoliberalni model, da ljudi znaju, koji vodi otuđenju, vodi individualizmu, razara zajedništvo, razara države, institucije i otvara te privrede za taj osvajački pohod zapadnog fiktivnog kapitala gdje nam pokupovaše sve. Čime? Fiktivnim kapitalom, nije to realni njihov kapital iz raspodjela. Prema tome, to je njihov cilj, da vam pokupuju, da razore porodice, razore zajedništvo, stvaraju individualnost, suprotstavljaju ljude i vi nemate, razaraju moral, razara institucije kao što su školstvo, zdravstvo, ne znam, penzioni sistem, sve se to razara, pazite. I sad se postavlja pitanje, kako u tom opštem toku razaranja vratiti se iskonskim vrednostima, to znači vratiti moral, vratiti zajedništvo, obnoviti ekonomiju, obnoviti dakle sve ono što ste razorili u zadnjih 25-30 godina nakon raspada bivše Jugoslavije, I sad pogledajte, sa
može
ovom...
li Srbija sama, evo sad profesor, vrlo realno vas pitam, ako je već tolika kriza i takva kriza, ako nam predstoji novi talas krize, da jedna zemlja koja ima 7 miliona stanovnika ostane izolovana i da ona sama sad taj sistem napravi bez ikakvih spoljnih uticaja i da mi jednostavno budemo jedno izolovano ostrvo koje će sada da se tu rehabilituje, da se na neki način nanovo stvara i da bude prosperitetna.
Ne bih želao.
Sa dugom od 20, koliko ste rekli da smo dužni?
Dužni smo, spoljni dug je narastao na blizu 27 milijardi, tačnije 26,7 milijardi
i
evra.
I kamate koje treba da damo samo ove godine?
Ove godine trebamo da kamate na spoljni dug iznosi oko 1,200 milijardu i 300 miliona evra.
Dakle, mi ne vraćamo glavnicu, samo vraćamo kamate.
E, ako dozvolite,
izvolite, ajte objasnite nam to.
Ali pazite, nije samo to. To je na bazi spoljnog duga, to je javni dug koji mi preko budžeta pratimo kamatu. Međutim, zadužene su i banke, zadužene su i preduzeća. Preduzeća, recimo, imaju spoljni dug negdje oko 9 milijardi i po. Banke imaju tu, se krećemo i 2 do 4.
A što bi...
I onda moraju platiti kamatu, znate. Tako kad skupite svu tu kamatu koju plaća i privreda, i banke, i država, tri subjekta zaduženosti, to iznosi preko 2,5 milijarde evra. Ali vama će prirast bruto proizvoda ove godine, recimo prošle godine, bio 2014. Minus 250 miliona. Pazite, minus 250 miliona evra. Pa na kojoj osnovi, pogledajte, koji su vas uvukli u ovu dužničku krizu i namakli tu dužničku omču, na kojoj osnovi možete da se razvijate, da jačate investicije, dakle, finansirate investicije, finansirate razvoj, da jačate, povećate životni standard. Ovo što sam najavilo, 500 evra da ćemo imati za 2-3 godine, mislim, to je ono što silna obećanja, znate. Vi morate da se vratite nacionalnim, čuli ste malo pre, imamo mi nacionalne resurse, imamo mogućnost, samo što moramo promeniti. Ja vas uveravam, moram promeniti kompletno monetarnu kreditnu politiku. Moramo vratiti bankarski sektor u nacionalno bankarstvo i to je moguće. Moramo promeniti fiskalnu politiku sa ove stabilizacione i antikrizne politike, moramo u razvojnu politiku. Moramo promeniti spoljno-trgovinsku politiku. Zašto?
Ali profesore, zar nešto slično nije govorio i Cipras, recimo, i nešto slično ne govori Podemos u Španiji? Pa evo, videli smo da Cipras nije uspeo za godinu dana da uradi gotovo ništa.
Cipras je u drugoj poziciji u odnosu na nas.
Jesmo li mi u boljoj poziciji?
Apsolutno. Apsolutno smo u boljoj poziciji s jedne strane. Jer imamo šansu, ako naš politički vrh hoće, imamo šansu da jedina alternativa svetskoj katastrofi koja se pojavila, to je Ruska, pa da vam kaže, Ruska federacija i taj savez, Kina i Rusija kao kontrateža američkom imperializmu i zapadnom tom, ako mogu reći, osvajačkom mentalitetu. Prema tome, vi se morate vezati, a moramo se vezati čisto tehnološki, moramo se vezati razvojno, ne znam, uvozno, izvozno i tako dalje, i za sve više iz ove zemlje. To je alternativa očuvanju civilizacije, samo da znate, to je taj multipolarni sistem sveta, ni više unipolarni kao što je bio do sada. Na taj način imamo iza sebe nekoga ko stoji i čuva vaše, da vam kažem, sigurnost i stabilnost. Žao mi
ali
što moram reći.
Ali mi smo godinama govorili da ćemo imati iza nas Evropu, odnosno razvijeni kapitalizam i da će to biti čuvar našeg gospodine Kljakiću. Zar to nije bilo nešto
Evropa
što smo
ne može ni za sebe da stoji. A kamo li za Srbije? Pa vidimo, mislim, Evropa je zaista pretvorena u jednu, da tako kažem, cirkusku predstavu. To se vidi posljednje dve godine apsolutno. Prvo videlo se kad su krenuli da terorišu i stave pod radikalnu dominaciju Grčku u slučaju ovih grčkih duga. To je stvarno bilo nešto besprimerno. Kada je nemačka država, nemačka kancelarka i njihov ministar financija, kad su pritisli Grčku kao jednu, ne koloniju, nego kao zemlju koja se još nije ni kvalifikovala čak ni za koloniju, znači ispod kolonije. To se dogodilo sa Grčkom. Tu se pokazalo, što kaže, pravo lice onoga što se ovde misli kad se kaže Evropska unija. Drugo, mi sad vidimo u slučaju unutrašnjih sporova koji se odvijaju u Evropskoj uniji. Tamo više zemlje koje su članice više ne sluša niko nikoga. Mislim, naročito ne ove briselske činovnike, to je potpuno završena priča. Poljaci rade ono što oni misle rade, Mađari neću ni da pričam, to je opšte mesto, i svi drugi takođe. Evo Danci, recimo. Danci, padaš mi napravim Danci. Ima neki grad u Danskoj koji je rešio da napravi jedan socijalni eksperiment. Danska je usput bogata zemlja, tako ima, mogli bi da ne rade ništa, imaju što su skupili u proteklih 200 godina, mogu 15 godina ne rade niko ništa tamo. Ali oni su smisli Utrecht. Smislili su ovo, lokalne vlasti su donele odluku da svaki stanovnik tog grada dobija, bez obzira radio ili ne radio, bio na socijalnom programu, dobija po 900 evra mesečno iz opštinskog budžeta sa idejom da se opšti uslovi svakog pojedinačnog stanovnika poboljšaju toliko da on više ne mora da misli da li će da ima baš svaki mesec da plati ratu za kredit ili će da ima da plati, ne znam, struju, vodu i tako dalje, komunalije, nego da bude potpuno miran što se toga tiče. I da se sad taj jedan građanin tog grada posveti onome što misli da je dobro za njega. Usavršavanju, javnim nekim aktivnostima i tako dalje, i tako dalje. Hoće da naprave, da vide da li je moguće sistemom nove redistribucije uspostaviti jedan, da tako kažem, harmonični, unutrašnji, socijalni poredak. To se trenutno dešava, recimo, u toj Danskoj. To nema veze nikakve sa principima na kojima počiva Evropska unija. Nikakve. To, taj eksperiment iz tog danskog grada. Hoću kažem da danas živimo u svetu koji je očigledno međuzavisan, to nema nikakve sumnje, čak i ovi Kinezi, čak i Rusi i čak njihovi najveći konkurenti Sjedinjene Američke Države i neki Evropljani, oni se negde susreću, oni se susreću u vrlo sofisticiranim nivoima međunarodnih finansija, međunarodne politike, vojnih pitanja i tako dalje. Pa mislim, između Moskve i Vašingtona mora da postoji i dalje nešto što se nekad zvalo crveni telefon. Mislim, to je, kako da kažem, notorna jedna stvar. E sad, u takvom jednom svetu...
Ali se mnogi kandiduju za taj crveni telefon, više nisam u Moskvi i Vašingtona.
Ne, ne, ne. To...
Kina?
Ne.
Glavna politika.
Ta se stvar neće menjati.
Dugo je,
barem
tako.
Još dugo. U takvom svetu, to je jedan starinski konstituisan svet. Starinski u smislu Drugi svetski rat, poredak Drugog svetskog rata i tako dalje. Ali u takvom svetu današnjom ekonomiju upravlja jedna mreža transnacionalnih finansijskih pre svega korporacija, ali i drugih korporacija, koja se, kojih je na broju 35.000, tako govori ta baza podataka kompetentna o tom pitanju, ali se svih tih 35.000 koji upravljaju svetskom ekonomijom u stvari koncentriše u liku i delu 145 takvih korporacija. I kad se napravi još jedna manja iteracija, onda ta hijerarhija upravljanja svetskom prirodom ima još manji broj učesnika. Na kraju se svodi na tih 4-5 adresa, od kojih je ona Bazelska banka jedna sigurno, ne znam, ove federalne rezerve 2, City London 3, i to bi bilo možda, ne znam, možda još neko. To bi bilo to. Znači, to je jedan svet koji je organizovan istovremeno na 2-3 različita načina. Ti načini su u međusobnom konfliktu danas. Srbija naravno da ne može da se izoluje iz takvog sveta, zato što je Srbija koja, na primjer, u Srbiji je bila ideja, pre nekog godine neko predložio da se formira ova banka za razvoj, ne znam, Nacionalna banka za razvoj.
Da, to je naš predlog. Ja.
To je jedna odlična ideja i tako dalje. Yes. Srbija tu banku nije formirala, iako se to gromoglasno najavljivalo i tako dalje, između ostalog zbog toga što je Srbija, da bi se kvalifikovala za sve ove procese koji su danas doveli do ovog o čemu mi pričamo, 2001. godine likvidirala svoj bankarski sistem potpuno kao da nikad nije postojao. To je onaj slučaj čuvenih pet banaka koji su bili stubovi srpske ekonomije, pre toga jugoslovenske, usput bude rečeno. Znači, to je likvidirano, ceo taj sistem finansija, organizacije, kontrole itd. je likvidiran. Srbija je od tog trenutka postala izložena svim ovim derivatima i ovim ovim simulacijama finansijske pljačke i eksploatacije itd. i stranog kapitala, i mi smo sad tu. Srbija nema svoju banku za obnovu i razvoj, ali je Srbija član Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je jedna isto tako privatna banka, osnovana 1991. godine sa idejom da i sa namjerom da, kaže, pomogne tranziciju istočnoevropskih zemalja iz trulog poretka državne ekonomije u demokratski poredak slobodnog tržišta. Te su zemlje bile tada, ove istočnoevropske zemlje plus Rusija, sedam zemalja. Srbija je danas član toga, već, ne danas, već 12-13 godina je član te banke, i ta banka, koja je nečija banka, mi ni ne znamo čija je to banka, njeno sedište u Londonu, njen predsjednik je jedan čuveni indijski ekonomista. Ta banka je po memorandumu sa srpskom vladom, koji je napravljen tu nedavno, dobila, da tako kažem, pravo i obavezu da vodi računa o posljednjoj epizodi privatizacije srpske privrede. Ovih 17 ili već koliko preduzeća, i da apsolutno bude ta koja će bude kredibilni arbitar u načinu na koji će to da se sprovede, uključujući sve ove o čemu se priča, ne znam, borski kombinat Bor, pa ne znam, Elektroprivreda Srbije i tako dalje. Pazite vi sad to. Znači, Srbija, i to je sad naše tužno stanje, to ja hoću s ovim ilustracijom postavljam, Srbija je predala instrumente kojima je raspolagala, predala je nekome drugome, taj drugi razume se da upravlja sad srpsko, sad konačno u konačnoj fazi upravlja celokupnoj srpskom privredom, železnicom, svim tim, ta banka. To je srpska vlada potpisala taj memorandum o razumevanju pred, imam tu negde zapisano, mislim ja sad da ne tražimo. To je,
i sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Da, i da ne pričamo o Međunarodnim monetarnim fondom i Svetska banka. Oni su, da kažemo, vrh toga za, u našem slučaju. Ali mi imamo operativnu jednu banku koja se zove Evropska banka za obnovu i razvoj.
Koja vrlo lepo zvuči.
Koja je dato na izvolte, znači da vodi računa da se ostataka srpske privrede privatizuju u skladu sa doktrinama, ne znam, Vašingtonski konsenzus i sve ovo što postoji, što profesor Komazic zna bolje od mene. E sad, pazite, tu je najveći, da to kažem, paradoks te naše scene je to da istraživači koji su ispitivali koncept privatizacije, znači, teli su u nekom trenutku, jedan američki ekonomista je rešio da ustanovi otkud uopšte taj politika privatizacije kao nešto što je alfa i omega razvoja i tako dalje. I taj je krenuo da istražuje i ustanovio je da ideja, koncept i politika privatizacije u svetskoj ekonomiji i literaturi i praksi i teoriji i tako dalje za posljednjih, ne znam, 400 godina nije postojao kao koncept do pojave nacionalsocijalističke partije Adolfa Hitlera 33. godine, koji su uveli koncept i politiku privatizacije tadašnje nemačke privrede, preuzimajući te ideje iz ove austrijske ekonomske škole, Bečke i tako dalje, sa idejom sledećim. Vi ako privatizujete javno preduzeće pod moranje, znači železnicu, rudnik, ne znam, vodovod i tako dalje. Vi onda prvo taj sistem dajete nekome u privatne ruke, taj neko kome će, a to da radi država, taj proces radi država, to ne može niko drugi da radi. Država onda tome nekome, kome je dala to u privatno vlasništvo, obezbeđuje takođe preko njega apsolutni uticaj na ono što je sad privatno vlasništvo. Da li me razumete? Znači,
apsolutno,
vi to
da.
Privatizujete da bi u stvari centralizovali. Da bi neko, u ovom slučaju, u našem slučaju, Evropska banka za obnovu i razvoj, ne Srbija, ne ministar Vujović.
Odnosno, neko
ili
ko stoji iza Evropske banke.
Ne, niko od
banke.
Ovih naših. Ni političara, ni niko od njih.
Ako mogu da uskočim malo...
Izvolite, profesore Komazac je vrlo zanimljivu temu da, otvorio gospodin...
Pa upravo zato kolega Pljakić da. Pokrenuo životna pitanja za ovu zemlju i društvo. Srbija je prenela svoj ekonomski i finansijski suverenitet na zapadne nosioce krupnog kapitala. To je Svjetska banka, to je Evropska ta banka za razvoj i to je Međunarodni monetarni fond. To mora biti ljudima jasno. Svojom politikom, dakle, preneli su da nijedna odluka u svojoj zemlji ne može doneti bez njihove saglasnosti, njihovog tutorstva, njihove sugestija, saveta i tako dalje. Vidite, i to se događa, evo i sa MMF-om, to sa Svjetskom bankom i tako dalje. To su instrumenti svjetskog interesa, svjetskog krupnog kapitala.
Ali, profesore, da moramo biti tu pošteni. Znači, nije samo isključivo Srbija, to su gotovo, to je veliki broj zemalja.
To je model. Pa to je model, što je kolega Kljakić govorio, to je pitanje privatizacije. Pa gde imate, pazite, nije dokazano da je privatni, pazite, privatni sektor, da je efikasniji, da je perspektivniji od javnog sektora.
To je jedan najvećih mitova. Pa, da, apsolutno.
Da je privat, pazite, da je privatna svojina dominantna i efikasnija, onda bi sve latinsko-američke, u stvari ranije zemlje i afričke zemlje koje ima privatno isključivo vlasništvo državno, bile bi vrlo razvijene. Nisu, to nisu faktori razvoja. Dakle, oblik vlasništva, to je sporedno. Imate investicije, štednju, raspodelu, ima 27 autonomnih faktora. Ljudi to ne znaju. Znate, prema tome, to nije. I sad šta se okrenulo? Okrenulo se da ovo, da smo mi sada Srbiju stavili u ruke tog krupnog kapitala. I Srbija na bazi ovakvog odnosa sa Evropskom unijom i, ne znam, MMF-om, praktički sve ovo što Zapad gura kao svoj taj neoliberalni model, pogotovo preko MMF-a, Srbija to provodi. Na toj osnovi, verujte mi, na toj osnovi, Srbija ne može aktivirati domaće faktore razvoja. Ne može aktivirati, ne može voditi samostalnu politiku, nego samo ovo što odgovara zapadnim interesima. Ono što me više ponukalo, kolega Kljakić, da se javim, to je, spomenuli ste onaj slučaj u Danskoj. Vidite, imamo, stvarno mi imamo predlog da u Srbiji ne može biti porodica, pazite, u kojoj niko ne radi. U Srbiji ne može biti porodica koja nema onaj minimum prihoda, slično što su oni uveli, minimum prihoda, recimo 25.000, i mehanizam je razrađen da taj čovjek osjeti državu i društvo kao svoje, a ne da mu se suprotstavlja. Znate. Imamo namjeru da oko te banke za razvoj, razrađena kompletno, znate, kompletno razrađena banka za razvoj sa 10 tih, nazovimo, direkcija. U šta ulazi i problem Kosova i problem naše izbjegličke populacije, u stvari ove naše okruženja, Srba okruženju i tako dalje. To se prati sistematski. On je da naš jedan čovjek bavi se pitanjem Kosova. Ode vlada, pa se to zaboravi. Pa druga nastaje tako. To se sistematski mora pratiti. Tu, pazite, svi projekti, ne da ovako po ličoj liniji idu kao što vlada zagovara poneki ubode projekat, pa nam se nudi kao perspektiva, zaposlićemo 20, 30, 100, 200 ljudi, razumijem? To nije izlaz iz krize. I svi projekti regionalnog savjetnog značaja prolaze kroz ovaj institut. A onda institut pravi Banka za razvoj Srbije. Banka za razvoj koja je isto tako formirana, znate, koja će pratiti, pazite, i zaduživati se i pratiti efekte upotrebe kapitala, usmjeravanje kapitala, dakle, finansira investicija. Mi imamo totalnu kontrolu. Kako se razvijamo, na bazi kojih sredstava se razvijamo, kako se zadužujemo i koji su efekti toga. A ne ovo stihijski, ovo je sve stihijski. I konačno da promenimo ulogu centralne banke iz ove stabilizacione, hvalimo se da imamo stabilnost kursa i stabilnost cena, a nama privreda totalno u grču, razvojnom grču. Ništa ne radi, preduzeća uništena, radnici izbačeni na ulicu, socijalni lom je nastao. I sad, opa, pogledajte, molim vas, ova godina. Sad će ogroman broj ljudi biti prebačeni iz sfere, proizvodne sfere, prebačeni na socijalnu sferu. Sad će ovi koji će ostati bez posla, mnogi će otići u penziju, pa čekajte ljudi. Sad nema
koliko
tu...
mi, profesor, imamo penzionera, a koliko zaposlenih?
Pa 1.747.000 imamo penzionera, ovako tu je negdje otprilike najnoviji podatak, sad se još nešto i povećalo, a zaposleni 1.692.000.
Znači imamo više penzionera.
Pa veći broj, dozvolite.
Da?
Pa dodajte vi tome od tih 1.692.000. 105.000 ljudi radi, ne dobije platu. Možete zamisliti to? I to možete slobodno dodati kao nezaposlene. Znate, uz to imate nezaposleni, to je važno da ljudi znaju. Nemojmo se igrati statistike. Nemojmo je zlopotrebljavati. Nemojmo propagandnu mašineriju stavljati u pogon lažnom, pazite, lažnim stavom da imamo stopa nezaposlenosti 17,9%. Znate, i da se povećava. Ja nisam vidio nikoga da je zaposlen u zadnje vreme. Zaj, verujte mi. Da je stopa, to je negdje oko 27-28%. Pazite, stopa, stvarna stopa nezaposlenosti. Jer gledam broj nezaposlenosti, 762.000, stoji ili stoji? 762.000, 767.000, nezaposlenost stoji. Znači, nije ona oborena. A da je stopa pala sa 27 na 17%, to je otprilike 70.000. Morali biste smanjiti ukupan broj nezaposlenih. Ne, nego ljudi se izgubili su volju, ne prijavljuju se, pa mnogima rade nešto kratko. Promijenili su metodologiju, znate, metodologiju praćenja.
Možda su i mnogi otišli iz zemlje, profesore. Volim. Možda su i mnogi otišli iz zemlje, pa ima, kao slučaj sa našom doktorkom sa početka emisije.
Pa dobro, ima i toga, pazite. Međutim, šta hoću da vam kažem? Ja želim, pazite, zaista, da otvorimo perspektivu, ja lično, kao ekonomista.
Ali pre nego što samo to kažete, čini mi se da je pre praznika jedna izjava poprilično zainteresovala javnost u Srbiji, a to je činjenica koju, koliko je zapravo milijardi izneto iz Srbije i kako je moguće da se ne zna ko je i na koji način te pare izneo iz Srbije. To je izjava gospođe Mihajlović, mislim da...
Vidite, ima jedna stvar, ima po neameričkim izvorima, prateći spoljno-trgovinske odnose, znate, iz toga su oni izvukli, oko 51 milijarda dolara je iscurilo iz Srbije preko raznih manipulacija izvozom i uvoznim tim dokumentima, to je otišlo, a po najnovijim sad podacima preko banaka i ovih raznih spekulativnih transakcija odlilo se 40 milijardi.
Kako se to, profesor, odljeva? Evo, našim slušalcima, ljudi nisu finansijski eksperti i ne treba da budu finansijski eksperti, ali bi volili da znaju kako se to odljelo 50 milijardi, a da to nikom nije jasno. Kako to ide novac? Kako to curi novac?
Pa imate, znate šta, imate različite...
A da niko ne odgovara i da...
To je pitanje, sad ste veliko pitanje postavili, da niko ne odgovara. Ključno pitanje. Htio da kažem, ipak su to fini mehanizmi, kako se to preko spoljne trgovine. Različito pitanje vrednosti izvoza, uvoza, tu na razlikama se strahovito odliva kapital. Imate preko banaka, recimo, banaka, stranih banaka. Preko njih se svake godine odliva neko oko 1.600.000, oko 2 milijarde, po mnogim izvorima, znate, odliva se tamo u inostranstvo. I onda banke služe samo kao ventil za isisavanje akumulacije, strane banke, isisavanje akumulacije i životnih sokova i privrede Srbije, ovo što se siromašno stvara. Izvlače to, ne plasiraju u razvoj investicije, ne. Nego dovlače kapital.
Samo potrošnju, ali tako?
Pa potrošnju, pa vidite šta je. Padaju, dobro da ljudi znaju, padaju nam već niz mjeseci, već dve, ja mislim godine, padaju nam plasmani privredi. Padaju. Banke neće da plasiraju sredstva privredi, kao nemaju više kome. Pa kome ćete bogalju da date, razumijete, kredit, a nenaplativi krediti su išli na 23-25% plasmana. Znači. I banke se suzdržavaju. E sad, to je dokaz krize. Banke se suzdržavaju od novih plasmana, usmeravaju kratkoročne kredite stanovništvu, od tu rastu krediti stanovništvu, ne stambeni, nego ovi potrošački, ne znam ovi kako se zovu, keš krediti, znate. To su vrlo visoke kamate, kratko, nenaplativost je 9-10%, znači relativno se brzo to vraća u bilans banke. I sad što se događa? Banke su državne plasmana, privreda je totalno nelikvidna, restriktivna monetarna politika, visoka kamatna stopa otišla je u astronomiju, u nebo. Znači, kako privreda da izađe, jer je guše svi ti segmenti, guše je. I zato kažem, ovoj zemlji može samo da pomogne nešto, da mi životnu polugu razvijemo. To je da s jedne strane bude porodica, vraćanje morala, razvoj stanovništva, a s druge strane preduzeće. Dakle, razvoj. I sve poluge, pazite, sve te delove, ima ih jako mnogo, delove makroekonomske politike, od monetare, fiskale, spoljnotrgovinske, tako dalje, sve uključiti u razvoj preduzeća. Ja vas uveravam da to može biti jedan veliki, totalni zaokret i da povučemo sve naše mlade ljude koji su otišli u inostranstvo. Biće zbog potresa krize na zapadu, biće spremni i da prihvatimo ove naše institucije, Banku za razvoj, Institut za razvoj, Centralnu banku. Imamo još, pazite, direkciju za antikriminalnu i antikorupciju, zato što ste malo prepostavili pitanje, niko ne odgovara.
Da, niko ne odgovara.
Ali bilo je da ljudi
evo,
čuju.
Evo, i gospodin Kljakić je, gospodina Kljakić je također zanimalo ovo pitanje odliva kapitala iz Srbije. I nešto što je, moram priznati, on otvorio još jednu temu, pa samo kratko, gospodine Kljakiću, to je jedno saopštenje Saveza računovođa i revizora Srbije o posljedicama primjene novih, kako oni kažu, loših računovodstvenih propisa na poslovanje privrede.
Pa da, mislim, ovo je ovako zgodna tema sa tim milijardama dolara koje su isisane iz Srbije. Iz Srbije su te velike pare, znači više desetina milijardi američkih dolara, isisane s obzirom na činjenicu da je Srbija ušla u sistem, u model sistemske i sistematske pljačke svoje ekonomije. Ona se, znači, likvidirajući instrumente koje je imala kroz decenije, koji su bili primarno vezani za održavanje, reprodukciju unutrašnje, da tako kažem, ekonomije, predajući te instrumente, Srbija je u stvari, da tako kažem, dobrovoljno pristala na instituciju dobrovoljnog ropstva. Srbija je postala zarobljenik jednog sistema globalne, organizovane svetske pljačke. To je jedna potpuno, da tako kažem, normalna posljedica takvog jednog sistema, da vi iz male Srbije uzmete 50 milijardi dolara i da odneste na neke ove lukrativne račune po Kajmanskim i drugim ostrovima i da o tim parama u Srbiji niko ne postavi ni jedno pitanje. Tri izveštaja su do sada objavljena iz tog Vašingtonskog instituta koji se time bavi. 2012. 2013. i sad 2015.
Pa postavila je pitanje ministarka Mihajlović.
Ne. To nisam video, ali sam video da je guvernerka Narodne banke rekla da je statistički model na osnovu koga je to istraživanje rađeno pogrešno. Uh-huh. I da će oni da to formiraju komisiju
da istraže. Uh-huh. Pa dobro, vidjet ćemo.
Ministarstvo financija je reklo da je to kompleksno jedno pitanje, da će oni isto da formiraju komisiju da vide šta je to. Pritom, podsjećam i ponavljam, tri su izveštaja objavljena. 2012. 2013. i 2015. U prvom izveštaju 2012. Srbija je bila visoko rangirana na 16. mestu. Onda je 2013. se taj nivo pljačke malo smanjio, pa je Srbija otišla recimo na 18. mesto. Sad je, Boga mi, već napredovala. Došla je na 35. mesto. Ali na 35. mestu Srbija je ostala bez 40 milijardi dolara. Koje za Srbiju ne postoje. To su bile pare kojima je Srbija raspolagala, odjednom tim novcem raspolaže neko drugo. Ono što je meni bolesno u ovoj celoj priči, to je da niko, znači od 12. godine ja ovo pratim, ovu celu priču, ni jedan nadležni, tako da kažem starinski, ovako se izrazim, nadležni državni subjekt, političar, ministar, predsjednik vlade, šef države, guverner i tako dalje, nije postavio pitanje da li je taj izveštaj istinit. Moguće da ovi Amerikanci koji su to radili u stvari lažu. Moguće da oni sad hoće nas da zbune, da nas odvedu na pogrešan trak. Čak i ako je to tačno, onda bi bila dužnost jednog organizovanog društva da ispita stepen verodostojnosti jednog takvog dokumenta koji je, usput bude rečeno, u svetu se tretira kao jedan prilično pouzdan izvor za taj sistem globalne organizovane pljačke koji postoje inače u svetskoj privredi. Ali dobro.
Teško da ti globalni pljačkači ostavljaju takve tragove.
Ne, ne, zato što ovo nisu ove pljačke koje mi gledamo u televizijskim serijama, neki ljudi s nekim pištoljima, pa ne znam, kapuljače. Ne, ovo se radi, kao što smo već čuli, u udobnim kancelarijama, radi se preko računara, radi se po zakonu, usput bude rečeno.
I svi se pozivaju na zakon.
Da, apsolutno. To su znači legalne špekulativne operacije u kojima uvek onaj ko je dovoljno glup ili dovoljno korumpiran ili dovoljno neznalica bude ošišan
ja
do kraja.
Ja se moram pozvati po zakonu trajanja ove emisije, traje još samo minut. Ja moram samo da vam se zahvalim, kolega treba da pročita vesti. Dakle, sagovornici današnje Agore, gospodin Slobodan Komazec i gospodin Ljubomir Kljakić u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićajn. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Časova i 55 minuta.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Republika Srpska obeležava 9. januar, Dan Republike i krsnu slavu Svetog Arhiđakona Stefana. Proslava je počela svetom arhijerejskom liturgijom i slavskim obredom u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, koju je služio patrijarh srpski Irinej. U 13. časova održava se svečana akademija pod nazivom Zavet slobodi, koje će prisustvovati 1200 zvanica, među kojima premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministri iz vlade Srbije. Prenos akademije je na prvom programu naše televizije. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je Dan Republike Srpske proglasio kao neustavan, zbog čega proslavi neće prisustvovati bošnjački političari. Dan Republike Srpske ustanovljen je 9. januara 1992. godine. U Knjaževačkoj opštini puštena je struja svim domaćinstvima, ali je ostalo da se proveri da li je uredno snabdevanje i u 30 domaćinstava u nepristupačnim predelima. Očekuje se da tokom prepodneva bude potpuno normalizovano snabdevanje strujom, a na terenu će ostati da dežura 40 montera. Od sinoć je u toj opštini ukinuta vanredna situacija. Severna Koreja je prvi put zvanično reagovala na potez Južne Koreje, koja je ponovo počela da emituje propagandu protiv severnog suseda preko zvučnika duž međusobne granice. Visoki zvaničnik vladajuće radničke partije rekao je da je taj potez dovodi do dve zemlje na ivicu rata. Južnokorejske pogranične trupe su u stanju najviše pripravnosti. Vojska je na granici kako bi mogla da odgovori na svaku eventualnu provokaciju Severne Koreje. U finalu teniskog turnira u Dohi, Novak Đoković od 16 časova igra protiv Španca Rafaela Nadala. To je njihov 47. međusobni duel, a trenutno je nerešeno 23-23. Vreme danas, oblačno i toplije, ponegde moguća kiša, najviša temperatura od 6 do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha je 63%, vazdušni pritisak 994 milibara, južni vetar duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Čuli ste vesti.